Një takimi urgjent të aleatëve, tramthase udhëheqësit e disa shteteve anëtare janë pajtuar që të arrijnë më shpejt cakun e shpenzimeve në mbrojtje, që është 2% e bruto prodhimit vendor. Aleatët e NATO-s në vitin 2014 janë pajtuar që të arrijnë këtë cak deri në fund të vitit 2024. Trump tha se 33 miliard dollar shtesë do të shpenzohen në mbrojtje nga aleatët e NATO-s brenda një periudhe relativisht të shkurtër. Si rezultati i takimit të jashtëzakonshëm, Trump tha se NATO është tani shumë e bashkuar dhe shumë e fuqishme. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se ka pasur përkushtim të qartë ndaj NATO-s nga të gjithë ata që ndoqën sesionin e së entës. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se lidhërit e NATO-s janë pajtuar të bashkëpunojnë më shumë në funksion të ndryshimit të situatave të sigurisë. Takimi urgjent u zhvillua pasi Trumpi i përsëriti kritikat ndaj aleatëve të NATO-s në lidhje me shpenzimet e tyre në mbrojtje dhe praktikat tregtare evropiane në një sesion me dyert të mbyllura, i cili ka qenë e parapar të përqendrohet në sigurinë në rajonin e detit të zi. Pas kritikave të Trumpit, lidhërit e NATO-s u kërkuan presidentëve të vendeve joantare, Ukrainës dhe Gjeorgjisë, të largohen nga dhoma në mënyrë që të mund të zhvillojnë bisedime vetëm me aleatët. U thash njerëzve se do të isha shumë i pakënaqur nëse nuk do të rrisnin shpenzimet e mbrojtjes me njëherë, tha Trump. Presidentja Lituanisë Dalia Grybauskaitė i hodhi poshtë raportet se Trump kërcënoi se Shtetet e Bashkuara do të dalin nga NATO-ja nëse shtetet e tjera anëtare nuk i rrisin menjëherë shpenzimet e tyre në mbrojtje. Megjithatë, ajo konfirmoi se Trump ka insistuar se objektivat e shpenzimeve të NATO-s duhet të përmbushen më shpejt. Trump tha pas sesionit emergjent se ai ndoshta mund të tërheqë SHBA-n nga NATO-ja pa miratimin e legjislaturës amerikane, por se një veprim i tillë tani është i panevojshëm sepse aleatët e NATO-s janë pajtuar për rritjen e shpenzimeve në mbrojtje si kur më parë. Trump po ashtu shkroi në Twitter se vendet e NATO-s duhet të shpenzojnë në mbrojtje 2% të bruto prodhimit vendor me njëherë dhe jo deri në vitin 2025. Me herët ai u ka kërkuar aleatëve të NATO-s që të arrin 2% në shpenzime deri në fund të vitit 2024, por i ka befasuar homologët evropian të mërkurën, kur ka kërkuar nga ta të dyfishojnë shpenzimet në 4% të bruto prodhimit vendor. Sipas statistikave të NATO-s, kjo është një pjesë më madhe se ajo që Shtetet e Bashkuara paguajnë aktualisht. Takimi urgjent i NATO-s e shtyu një sesion për luftën në Afganistan. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha më herët se pret që udhëheqësit e aleancës të pajtohen për rritjen e fondeve për forcat afgane edhe pas vitit 2020, si dhe të shprehin mbështetje të plotë për nismën e presidentit afgan Ashraf Ghani për paqe dhe reforma qeveritare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Takimi i radhës ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel pritet të zhvillohet më 18 korrik, tha kabineti i përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen të mërkurën ardhshme në Bruksel në kuadër të vazhdimit të dialogut politik për normalizimin e marrëdhënieve, tha kabineti i Mogherinit. Kjo fazë e dialogut nga të dyja palët është cilësuar si finale vendimeve që pritet të merren në këtë proces të gjatë të bisedimeve. Në komunikatën e lëshuar nga zyra e Mogherinit, thuhet se në takim do të diskutohet për vazhdimin e procesit që do të çojë drejt marrëveshjes. Kosovës nuk i rrezikohet liberalizimi i vizave, por çështja mbetet nëse do të ketë liberalizim gjatë vjeshtës apo në fund të vitit, tha kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Këto komente i bëri gjatë një konference për media ku foli edhe për disponimin aktual të liderëve të vendeve të BE-s në lidhje me liberalizimin e vizave për Kosovën, duke u ndalur te takimi i zhvilluar në Londër me kancelaren gjermane Angela Merkel. Haradinaj tha se ajo ishte mjaft e kujdesshme, duke thënë se Gjermania e pret fillimisht rekomandimin e Komisionit Evropian për vizat dhe se më pas do të dalë me qëndrimin e saj. Në këtë fazë, Haradina i tha se janë në pyetje javët deri kur Kosova të marrë rekomandim nga Komisioni Evropian në mënyrë që procesi të mos shtyhet deri në vjeshtë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se në të ardhmen pret nga zyrtarët iranian që të dalin me një ofertë për të lehtësuar shqetësimet e Washingtonit për sigurinë. Duke folur në një konferencë për media në Bruksel, Trump tha se Teherani po e trajton Shëban tani me më shumë respekt se në të kaluarën. E di se ata kanë shumë probleme dhe ekonomia atyre po kolapson. Ata do të më telefonojnë mua, do të më thonë le të bëjmë marrëveshje, tha Trump. Në muajin maj, Trump e ka tërhequr Shëban nga një marrëveshje bërthamore me Iranin dhe i ka rikthyer sanksionet ekonomike kundër tij. Kryeministrja Britanike Theresa May e mirëpriti samitin midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe homologut të tij rus Vladimir Putin, duke thënë se ai duhet të shfrytëzohet për të ulur rrezikun e konfliktit midis NATO-s dhe Moskës. May bëri këto komente në një darkë pune të udhëheqësve të NATO-s të mërkurën në Bruksel. Kanalet e hapura të komunikimit midis Shëbas dhe Rusis janë kyçe për menaxhimin e rrezikeve të konfliktit, tha May, transmetoi së dhënësi i saj. Trump dhe Putin do të takohen më 16 korrik në Helsinki. Me i foli edhe për, si që shpreh, aktivitetin malin të Moskës përfshirë sulmet kibernetike ruse në perëndim dhe dyshime se Rusia ka përdorur një agent nervor për të helmuar një ish agent rus në tokën britanike. Kroacia nisi përgatitjet për finalen e parë në kampionatin botëror të futbollit pasi mposhti Anglinë me rezultat 2-1 në ndeshjen e së mërkurës. Në finalen e 15 korrikut ajo do të përballet me Francën në stadiumin Luzhniki të Moskës. Kjo është hera parë në histori që Kroacia arrin një sukses të tillë. Po përgatitemi për finale. Franca ka pasur një ditë shtesë për të rikuperuar, por për ne nuk ka justifikime, tha trajneri kroat Zlatko Dalić. Franca arriti finalen pasi në ndeshjen e së martës skualifikoi Belgjikën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit, në ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.